Hvernig sögur þóttu þér skemmtilegast þegar þú varst að þegar þú varst svona fullorinn maður?
Já, það var nú alveg sérstaklega draugasögur og annað þess aftar. Og ég hafði ákvæmlega mikið áhuga fyrir því strax, ég man fyrst eftir mér. Það var svoleiðis í Svínafelli að það var nú ekki mikið til þar að bók, menn voru nú aðalega þá guðsorðabækur, ég man eftir því að þær voru til. En á Kórustöðum, sem er næsti bær, þar kom snemma bókasafn eða lestrafélag sem kalla var og það að voru fina bækur. Og faðir minn, hann las alltaf á kvöldvökum. Og ég man alveg sérstaklega eftir því að hann las Þjóðsögur Jóns, alltaf svona. Og þær voru sem að taldi merkiðar og ég man eftir því að það kom oft fyrir þegar hann var að lesa þessar sögur og ég var orðin svo hræddur, ég þorði ekki að láta fæturna laða fram á rúminu. Heldur sat ég á fótunum upp í rúminu og ég var sérstaklega myrkfælin sem ég tel nú að hafa einhver leitist af því að ég tók svo alvarlega þessar sögur. En annars var ákaflega mikið lesið þarna í Svínafelli af bókur sem voru fengnar úr lestrarfélaginu.
Nú eru gert dálítið af því að segja sögur, sérstaklega á seinni árum, er það ekki?
Jú, dálítið, jú.
Og hvernig sögur hefur þú aðalega sagt? Eins og sem hefur komið fyrir þig sjálfan eða þú hefur heyrt svona?
Já, hvort vekja eiginlega. Já. Hvort vekja.